we won't go back to normal quickly. And it won't occur over one day.
Mēs neatgriezīsimies normālā dzīvē ātri, tas nenotiks vienā dienā. Mēs zinām, ka mums ir jāsasniedz pūļu imunitāte, un tā ir jāsasniedz vairākumā valstu. Bet mēs šo mērķi nesasniegsim 2021. gadā. Iespējams, ka atsevišķām valstīm tas izdosies, bet arī tad tas var nenozīmēt atgriešanos normālībā, jo īpaši saistībā ar robežu kontroli. Ar vakcīnu palīdzību mēs varam apturēt masveidīgu vīrusu pārnešanu, bet es neticu, ka COVID-19 pazudīs pavisam. Tas nav šādu vīrusu dabā. To var kontrolēt, bet jauna inficēšanās gadījuma un perēkļi būs arī nākotnē. Ja mēs spēsim to kontrolēt ar vakcīnu, tad novērsīsim tā izplatīšanos tik plaši kā pašlaik.